Sepdek dua leciono. Jana ŝatas la kamparon.
Jana, rigardu tra la vagona fenestro. Gis nevideblezzo etendigas herbeioi kaj campoi. Nederlando estas bredejo por Europo.
Ho! Tre placas al mi observi la beston kaj kreskaĵon. En la uesta usono pastigas grandegaj gregoj tra vastegaj spacoj.
Ĉu vi amus esti farmulino kun brutaro kaj birdo korto, kun agroj, ĝardeno kaj forcejo?
Ho, bredi animalojn kaj vegetalojn jen peza laboro. Ne sufiĉas paŝti aŭ nutri, kulturi kaj rikolti. Necesas protekti kaj selekti.
Aha, nuntempe la agrikulturo postulas verajn sciojn kaj ne simplajn konojn. Agronomio estas scienco.
Krome mi estas tro sentimentala. Ŝirus al mi la koron la ideo, ke ĉiuj ĉi brutoj estas buĉotaj.
Alidire vi preferas observi ilin manĝantaj en stalo, ol imagi ilin enŝovitaj en ladan skatolon.
Jes, mia sinteno similas al tiu de fablisto. Interalie mi amas konsideri paron da birdoj. Paseroi, hirundoi, fringoi, paruoi.
Ilin admiri, ja, ciam ili construas neston, flugas au svebas tra valo au trans riveron, pepas tra inter la brancioi.
Bedaurinde prescau ciui forfugis ella urboi. Tio ja ne estas bona auguro, auspicio por la gelogiantoi.
Evidente sen insectoi, he, vidu nun, du perdricoi passas preter ni. Kia bela plum ciasajo.
Hei, parolante pri insectoi, mi memoras kion foie dum junaggio mi rigardis formico in sfarmi kiel homa maso tra strato.
Exerza.
La muso curis tra la campoi.
Ĉu vi vidis gin tra la fenestro?
La suno brilis tra la nubon.
Transiru la ŝoseon kun singardemo.
Ŝi aŭskultis trans la pordo.
La laŭdo forflugis preter la tegmento trans la domon.